μπαίνοντας στην τελική ευθεία, διότι έχουμε τις συζητήσεις με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές για να τους γνωρίσουμε και για να βάλουμε στο μυαλό μας τα θέματα τα ευρωπαϊκά, τα οποία δεν είναι μακριά, είναι επί της ουσίας μέσα στην καθημερινότητά μας. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Σπύρο Καρανικόλα, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καρανικόλα, σας ευχαριστώ θερμά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και καλή επιτυχία.
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, κύριε Παύλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες ακροάτριες.
Είναι τα ευρωπαϊκά θέματα, όπως λέμε, μακριά ή κοντά στην καθημερινότητά μας?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολύ κοντά, μεν, αλλά δυστυχώς για την Ελλάδα η αντίληψη που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια είναι ότι είναι πολύ μακριά οι Βρυξέλλες. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όλες οι κρίσιμες αποφάσεις που λαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζουν την καθημερινότητά μας. Γιατί πρέπει να σας πω, κυρία Παύλου, ότι πάνω από το 70% των νόμων που ψηφίζει το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι νόμοι που ψηφίζονται πρώτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την σπουδαιότητα και τη σημασία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην καθημερινότητά μας, γιατί για όλα τα ζητήματα η πρώτη απόφαση λαμβάνεται εκεί. Από τα ζητήματα της οικονομίας μέχρι τα ζητήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, των επιχορηγήσεων και των κρατικών ενισχύσεων στις επιχειρήσεις, το μεταναστευτικό, το περιβάλλον, το κράτος δικαίου, την εξωτερική πολιτική αλλά και την κοινή άμυνα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και για τα ζητήματα της υγείας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη και φυσικά τα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και τα προβλήματα των αγροτών. Ναι. Όλα λοιπόν σχεδόν τα ζητήματα αποφασίζονται το πρώτον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Κύριε Καρανικόλα, η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι μία σκιά, όχι απαραίτητος με την κακή έννοια, έτσι όπως το λέω τώρα, πάνω από τις ευρωεκλογές αυτές, γιατί περιμένουμε τις αλλαγές στα Προεδρία, στο Συμβούλιο, περιμένουμε να δούμε τι αλλαγές θα υπάρξουν στην Κομισιόν, περιμένουμε να δούμε τι αλλαγές θα υπάρξουν στο ΝΑΤΟ, και θεωρούμε ότι όλα αυτά επηρεάζουν και είναι σε μεγάλο βαθμό αληθές αυτό, και τα εθνικά μας θέματα και τις πολιτικές και άλλες ισορροπίες της Ευρώπης που μας αφορά πάρα πολύ το θέμα αυτό. Πώς το βλέπετε, πώς το αντιμετωπίζετε?
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, και αν κάποιος αναλογιστεί και την ευρύτερη κατάσταση των γεωστρατηγικών και γεωπολιτικών ανακατατάξεων που βρίσκεται η ευρύτερη οικογένεια της Ευρώπης στο περιβάλλον της, και εννοώ τους δύο σημαντικούς πολέμους αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και της σύραξης μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ με την Χαμάς και την εμπλοκή του Ιράν, καθιστούν πάρα πολύ επικίνδυνη όλη αυτή την κατάσταση στην ευρύτερη γεωπολιτική οικογένεια της Ευρώπης. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μια εκλογική χρονιά, που αυτό σημαίνει ότι εάν ο Τραμπ επανέλθει στην εξουσία, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό θα είναι αυτό σε ό,τι αφορά γενικότερα τις σχέσεις της Ευρώπης με τον υπόλοιπο πλανήτη και ιδίως με τις ΗΠΑ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, και με δεδομένο ότι τα φαινόμενα δείχνουν ότι οι ακροδεξιές δυνάμεις και οι ακροδεξιές φωνές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν μια δυναμική ενίσχυσής τους, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι και για την ίδια την Ευρώπη αλλά και για την ίδια μας τη χώρα να συνεχίσουν στο δρόμο της ενίσχυσης των λαών της Ευρώπης, στο δρόμο της στήριξης των πιο αδύναμων και των πιο ευάλωτων και φυσικά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και το λέω όλο αυτό γιατί πρέπει να είναι σαφές και αντιληπτό ότι, και αυτό φάνηκε μάλιστα από την πρόσφατη ιστορία, ότι καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια που προκύπτουν. Μόνο ενωμένη η Ευρώπη μπορεί να ξεπερνάει τα ζητήματα που προκύπτουν, και αυταπόδεικτα γεγονότα, αλλά και σημαντική σταθμή, θα πω, προς την ευρωπαϊκή αυτή ολοκλήρωση που σας περιγράφω, είναι τα σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας. Mm-hmm. Η πανδημία, οι εμβολιασμοί, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπου πραγματικά προωθήθηκαν αυτές οι τονωτικές οικονομικές ενισχύσεις και για την ανάπτυξη και για την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τα κρίσιμα ζητήματα και της υγείας και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, αλλά φυσικά και τη στάση της Ευρώπης απέναντι στην εμπόλεμη κατάσταση σε Ουκρανία και Γάζα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό Γι' αυτό και λέμε ότι εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών στις 7, 8 και 9 Ιουνίου, όπως πολύ σωστά είπατε, συνδιαμορφώνουν με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, συνδιαμορφώνουν με την πορεία της Ευρώπης για τα επόμενα 5 χρόνια, αναδεικνύοντας τους πολιτικούς συσχετισμούς των δυνάμεων αυτών. Η Νέα Δημοκρατία ανήκει στις δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά αποφασίζουμε ποια θα είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στο επίπεδο της λήψης των πολιτικών αποφάσεων που θα οδηγούν και το τιμόνι της ίδιας της Ευρώπης.
Σε μια ελληνική πραγματικότητα, καθημερινότητα, σε μια κατάσταση όπως την καταγράφουμε και εμείς ειδησιογραφικά καθημερινά στην χώρα μας και ειδικά μετά την πανδημία, βλέπουμε μια σημαντική αύξηση της εγκληματικότητας. Τώρα βέβαια, αν με ακούσουν οι εκπρόσωποι των αστυνομικών, θα με μαλώσουν, γιατί θα μου πούν οι αριθμοί δεν λένε αύξηση εγκληματικότητας, αλλά μεμονωμένα περιστατικά όπως οι σύζυγοκτονίες και τα λοιπά. Η ουσιαστική αύξηση είναι στην εγκληματικότητα των νέων. Θέλω όμως να έρθω στα ποινικά πράγματα, γιατί έχουμε και τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα στην Ελλάδα. Εσείς είστε δικηγόρος, έχετε την εικόνα και την γνώση του ποινικού δικαίου του ευρωπαϊκού και θέλω να μου πείτε τι αλλαγές μέσα από την θέση που σας εύχομαι να κατακτήσετε στο Ευρωκοινοβούλιο θέλετε να εναρμονίσετε το ελληνικό ποινικό δίκαιο με το ευρωπαϊκό.
Κοιτάξτε, μιλάτε σε έναν άνθρωπο που έχει πραγματικά μια 12ετή εμπειρία πάνω σε αυτό που περιγράψατε ακριβώς, με δεδομένες όχι μόνο τις σπουδές μου που έχω διδακτορικές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά έχω διατελέσει κοινωνικό σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί 6,5 χρόνια και νομικός σύμβουλος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών περίπου 4 χρόνια. Άρα έχω μια 12ετή ακριβώς εμπειρία πάνω στα ευρωπαϊκά ζητήματα και γι' αυτό και η δική μου υποψηφιότητα είναι μια υποψηφιότητα που τουλάχιστον εγγυάται ότι αν τα καταφέρει θα είναι χρήσιμος και στην πατρίδα αλλά και στους πολίτες. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί, όπως χαρακτηριστικά λέω συνήθως, δεν χρειάζεται, κυρία Παύλου, καν να μάθω και τους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ, αν οι πολίτες με εμπιστευτούν, είμαι έτοιμος την επόμενη μέρα, επειδή γνωρίζω τα θέματα, έχω εργαστεί ως νομικός σύμβουλος στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορώ και να πιάσω αμέσως δουλειά και να είμαι χρήσιμος στην πατρίδα μου και στους Έλληνες πολίτες. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας, η δική μου βασική δουλειά όταν ήμουν ο νομικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να ελέγχω κατά πόσο η Ελλάδα εναρμονίζει σωστά το δίκαιό της, το εθνικό της δίκαιο, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δυστυχώς, κυρία Παύλου, σχεδόν όλες μου οι εκθέσεις αξιολόγηση ήταν αρνητικές για την Ελλάδα. Ναι. Ήταν αρνητικές γιατί δυστυχώς δεν εναρμονίζαμε σωστά το εθνικό μας δίκαιο με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο και το αποτέλεσμα ήταν η Ελλάδα να παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πληρώνει πολύ αυστηρά πρόστιμα προκειμένου να τροποποιήσει την εθνική του νομοθεσία. Εάν λοιπόν εμένα οι πολίτες με εμπιστευτούν, εάν είμαι ένας εκ των ευρωβουλευτών της Ελλάδας, γιατί πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές και ακροάτριες, ότι ο ρόλος του Έλληνα ευρωβουλευτή δεν είναι να εκπροσωπεί την Ευρώπη στην Ελλάδα, είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρώπη. Είναι να δίνει σκληρές μάχες υπέρ της πατρίδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπέρ των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών. Και το λέω αυτό, κυρία Παύλου, γιατί δυστυχώς στην τελευταία λίγουσα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξαν Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι αντί να υπερασπίζονται την πατρίδα μας στο εξωτερικό, στα πολύ δύσκολα και κρίσιμα μέτωπα των Βρυξελών όπου λαμβάνονται αυτές οι πολύ σημαντικές αποφάσεις που σας ανέφερα, τι έκαναν, συκοφαντούσανε την πατρίδα μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόνο και μόνο για να ασκήσουν αντιπολίτευση στο εσωτερικό απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm. Αυτό όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι καθόλου πατριωτική στάση. Θυμάμαι τον κύριο Αρβανίτη του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ο οποίος είχε σηκώσει πολύ ψηλά τη σημαία της δίθεν νεκρής Μαρίας στον Εύρο και κατηγορούσε, προσέξτε κυρία Παύλου, όχι τον Μητσοτάκη, κατηγορούσε την Ελλάδα ότι αφήνει ένα νεκρό άταφο παιδί στις κήτες του Εύρου, δημιουργώντας ένα σημαντικό πρόβλημα στην πατρίδα μας για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν πρέπει να εκλείψουν. Πρέπει να σταματήσουν αυτά τα πράγματα, γιατί δεν είναι χώρος εσωτερικών αντιπαραθέσεων στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πηγαίνουμε όλοι μαζί σαν μια ενιαία εθνική ομάδα και να δίνουμε εθνικές μάχες υπέρ της πατρίδας μας. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εάν οι πολίτες με εμπιστευτούν, αυτό θα κάνω. Θα πάω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχοντας αυτή την 12ετή εμπειρία μου, επαγγελματική, επιστημονική, ακαδημαϊκή, αλλά και πολιτική διαδρομή και έχοντας κυρίως παλέψει, κυρία Παύλου, αν μου επιτρέπετε, τις φωνές της δημαγωγίας και του λαϊκισμού. Αυτές τις φωνές της πόλωσης και της τοξικότητας που δημιουργούν πρόβλημα στην πατρίδα μας, θα πάω λοιπόν εκεί πέρα έχοντας επίγνωση του εθνικού ρόλου που πρέπει να επιτελεί ο Ευρωβουλευτής και θα δώσω όλες αυτές τις σκληρές μάχες για τα επόμενα 5 χρόνια υπέρ της πατρίδας μας και υπέρ των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών.
Κύριε Καρανικόλα, στο λίγο χρόνο που μας μένει, γιατί υπάρχουν και οι περιορισμοί, το ξέρετε, οι χρονικοί, θέλω να μου πείτε με τίτλους, δεν είπα να απλωθούμε και να τα αναλύσουμε, αλλά με τίτλους, και εκεί πήγαινε και η ερώτησή μου προηγουμένως, τα θέματα που θα προτάξετε.
Τα θέματα που θα προτάξω είναι το πρώτο, το ζήτημα της ακρίβειας.
Μάλιστα.
Γιατί από εκεί πρέπει να βρούμε πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν την ελληνική κοινωνία, θα βοηθήσουν πρωτίστως τα μεσαία και κατώτερα στρώματά μας, ώστε να διευκολυνθούν σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ακρίβειας, της αντιμετώπισης της ακρίβειας. Αμέσως επόμενο ζήτημα στο οποίο θα προτάξω εγώ προσωπικά είναι οι πληγήσεις περιοχές της χώρας μας. Και επειδή βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία, είναι μία από αυτές τις περιοχές η Θεσσαλία, η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη στήριξη από την ίδια την Ευρώπη. Αλλά ταυτόχρονα θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα δώσω και μία σκληρή μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την διασφάλιση και την τήρηση των εθνικών συνόρων της πατρίδας μας, ώστε να γίνει αντιληπτό από όλους τους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι τα σύνορα της Ελλάδας δεν είναι ελληνικά σύνορα, είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Και πρέπει όλη η Ευρώπη να δώσει την στήριξη την οποία οφείλει να δώσει ως ευρωπαϊκά σύνορα. Πέρα από τα ζητήματα της ανεργίας των νέων βέβαια, που είναι και αυτό ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που με απασχολεί προσωπικά, αλλά φυσικά και τα ζητήματα της απονομής της δικαιοσύνης που ως νομικός έχω υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια. Για όλα αυτά και για ακόμα περισσότερα θα δώσω τη μάχη μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν οι πολίτες μου δώσουν τη δύναμη και την εντολή.
Κύριε Καρανικόλα, επειδή το θίξατε και εσείς προηγουμένως, αισθάνεστε ότι η εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση έχει καπελώσει το ευρωπαϊκό κάδρο στην ευθεία των ευρωεκλογών?
Απολύτως. Και σε αυτό έχει αποκλειστική ευθύνη αντιπολίτευση. Άκουγα προχθές τον κύριο Κασελάκη που με πραγματικά απίστευτη χυδαιότητα, και συγχωρέστε μου τη φράση αλλά την εννοώ όπως σας τη λέω, αθελειότητα και χυδαιότητα, να κατηγορεί υπουργούς της κυβέρνησης ότι σκοτώνουν παιδιά. Με αυτά θα προχωρήσουμε ενώπιση των ευρωεκλογών? Ακούτε να γίνεται καμία σοβαρή συζήτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το μέλλον της Ευρώπης, για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη με τους δύο πολέμους, αλλά και για το μέλλον της πατρίδας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια? Όχι. Καμία συζήτηση. Ακούτε να κάνουν καμία συζήτηση για το πολύ σοβαρό ζήτημα και πρόβλημα του μεταναστευτικού, το οποίο είναι ένα ζήτημα που πρέπει να διαχειριστεί η Ευρώπη για τα επόμενα 5 χρόνια. Καμία συζήτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούτε καμία συζήτηση για τις κρίσιμες αυτές συζητήσεις που γίνονται τώρα στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλλαγή της κοινή αγροτικής πολιτικής που έχει αποκλειστική αρμοδιότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Καμία συζήτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζητάνε μόνο? Πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Το πρόβλημά τους δηλαδή δεν είναι ούτε οι ευρωεκλογές, ούτε φυσικά το μέλλον της Ελλάδας στα επόμενα 5 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρόβλημά τους, το μόνιμο πρόβλημά τους, είναι πώς θα πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό δεν είναι ούτε το διακύβευμα των ευρωπαϊκών εκλογών, κυρίως όμως, κυρία Παύλου, δεν είναι το πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών. Οι πολίτες θέλουν λύση στα προβλήματά τους. Δεν θέλουν ούτε λαϊκισμό, ούτε δημαγωγία, ούτε τον Κασελάκη να λέει ότι οι υπουργοί σκοτώνουν παιδιά. Ο κόσμος περιμένει απαντήσεις στα προβλήματά τους. Και όσοι δεν έχουν απαντήσεις, θα πάρουν την απάντηση από τον ελληνικό λαό στις 9 Ιουνίου.
Κύριε Καρανικόλα, σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Ο κύριος Σπύρος Καρανικόλας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.